Dobar dan, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Današnja tema je izbjeglička kriza, situacija sa izbjeglicama otima se kontroli. Slušamo iz minuta u minut nove podatke i nove informacije, problemi na srpsko-hrvatskoj granici. Više od 1000 izbjeglica probilo je danas prolaz na granici između Hrvatske i Srbije, Berkasovo-Bapska. Nekoliko desetina njih prešlo reku Slutlu na granici Hrvatske i Slovenije. Slovenički parlament jutros je usvojio i zakon kojim je ovlastio vojsku da pomogne policiji u čuvanju državne granice, pošto je na 1000 izbjeglica preplavilo zemlju. Oko 4000 izbjeglica dospelo je sinoć i na granicu sa Austrijom, kažu nenajavljeno i potpuno neočekivano, što je stvorilo velike probleme. Na hrvatsko-srpskoj granici izbjeglice provode dane i noći na otvorenom. U ponedeljak je, podsjećamo, pred hrvatskom granicom, dakle u Srbiji, bilo 10.000 ljudi. Svi koji su bili na terenu svjedočili su o tome da vreme protiče u mukama dok nove izbjeglice i dalje pristižu, pošto kroz Berkasovo redovno prolaze autobusi iz Preševa. Ovaj čep je nastao zbog otvaranja i zatvaranja granice, a naravno je posljedica i domino efekta zbog čepa na hrvatsko-slovenačkoj granici, odnosno zbog odluke Slovenije i Austrije da ne primaju više izbjeglica. Međutim, ono što nas najviše zanima, u prethodnih 6 mjeseci kroz Srbiju je prošlo više od 200.000 ljudi. Da li nas u narodnom periodu očekuje povećan broj izbjeglica i da li smo spremni da ih privremeno, ali možda čak i trajnije zbrinemo? Dakle, šta ako se veći broj ljudi duže zadrži u Srbiji? Konkretnije odgovor od onog koji je dao Ivan Girgenov, pomoćnik komesara za izbjeglice, nema.
To je pitanje za milion dolara.
Na pitanje koliko smo ljudi mi spremni da prihvatimo na duže vreme, gde ćemo ih smestiti, kakav nam je plan i kakva je trenutno situacija na terenu, u nastavku medijske vrteške.
Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
14:08, slušate medijsku uratešku Beograda 202. Izbeglička kriza sa glavnih strana ili udarnih vesti s vremena na vreme prelazi na neke druge strane ili druga mesta, ali kada se dogode incidenti, vraća se, nažalost, na prvo mesto. Juče u Beogradu održana jedna diskusija, doduše na temu izbeglička kriza i odgovori javnog, privatnog i civilnog sektora. Tu je bio i Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, pa se osvrnuo i na trenutnu situaciju, ali i prethodni period.
Dakle, kad god mi pokušamo tu krizu malo da saniramo, komšije oko nas se potrude da ta kriza dobije jedan novi impuls, pa bez obzira da li je to ona kriza kad se mađarska granica zatvarila s nama, sada sa kolegama iz Hrvatske, kroz Srbiju je prošlo preko 200.000 ljudi u zadnjih 6 mjeseci. Kriza koincidira sa poboljšanjem vremenskih uslova, znači tamo negde početkom leta smo imali jednu ozbiljnu krizu. Moram da kažem još jednu stvar. Migranti kroz Srbiju prolaze godinama i to nije novina. Broj migranata je novina. Kroz Suboticu, tu čuvenu staru ciglanu, migranti prolaze od kako je počeo rat u Siriji, od kako je počeo rat u Iraku. To su bile sporadične pojave. Ljudi su dolazili, prolazili, kao i ovi sad nisu pravili probleme, ali to prosto država je nalazila neki odgovor, jer je to bio veoma mali broj i nije na kraju kraja bilo ni medijski interesantno. Početkom leta mi smo se susreli sa jednom situacijom koja, naravno, ako izbjegnemo, i ja prosto ne želim da govorim o teorijama zavere zašto su se oni pokrenuli, pokrenulo ih je to što je u jednom momentu Evropska unija, neke zemlje poslale poruku da su ti ljudi dobrodošli i da treba 800.000 ljudi da dođe u Evropsku uniju. Znate, kada živite u potpunom beznadju u kojem ti ljudi žive, ne govorim samo o ljudima iz Sirije, govorim i ljudima iz Iraka, iz Afganistana, iz Libije, kada ste u nekim kampovima u Jordanu, Libanu, Turskoj ili van tih kampova, što je još gore, i kada vidite da jedna velika svjetska razvijena ekonomija kaže treba nam 800.000 ljudi, primit ćemo vas, onda svih 4 miliona ljudi pomisli da su oni baš ti 800.000 ljudi. I naravno, pokrenu se.
A to pokretanje, prema rečima Nenada Ivaniševića, državnog sekretara u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, izazvalo je naravno potpunu nespremnost, pre svega u prvoj zemlji Evropske unije.
Dakle, ovi ljudi dolaze u Evropsku uniju i žele da idu u Evropsku uniju. Oni dolaze u Grčku. I ako govorimo o ruti balkanskoj, a vratit ću se na jednu drugu rutu koju nepravedno zapostavljamo, kojom ulazi možda i više ljudi, a to je Lampedusa, Italija i sve ostalo. Znači, imamo situaciju da oni iz Turske, čamcima, što ste veoma često mogli da vidite, dolaze u Grčku, na Grčka ostrva, i gde, po mom skromnom sudu, Grčka apsolutno ne radi ono što bi trebala da radi, a to su pravila utvrđena pravilima Evropske unije, nismo ih mi utvrđivali, pa znate, kad ste članice Evropske unije, onda imate neka pravila koja treba da poštujete, a to su čuveni Dublinski sporazum i svi ostali, gde bi pre svega svi ti ljudi morali da budu negde registrovani. Ono što je po meni osnovni problem cele krize, odnosno bežanje od davanja odgovora, jeste da se definiše ko je izbeglica i da mu se taj status dodeli prema međunarodnim pravilima, ne prema pravilima koje sam izmislio ja ili bilo ko drugi. Dakle, ovde jeste veliki problem što mi govorimo o izbeglicama, jer i smatramo izbeglicama, ali ti ljudi nemaju ni jedan dokument da oni jesu izbeglice. Oni su tražioci, odnosno lica koja su iskazali nameru da traže azil i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, ako iskažu, ako stignu da iskažu dok ih ovih organizovano ne propuste dalje, pa i u Austriji, i onda dođu u Nemačku i tamo ko uspe da iskaže nameru da dobije azil. Znači, ovde nedostaje veoma važna politička odluka da se definiše da li su samo lica koja su iz Sirije izbjeglice, a da li su lica koja dolaze iz Afganistana, kojih nije malo, Iraka i ostalih zemalja, migranti. I da se to prosto definiše, jer u situaciji kada mi ne znamo da li su svi oni dobrodošli u Evropskoj uniji ili je deo njih dobrodošao, oni će svi da idu. I ja sam juče razgovarao sa kolegom koji je bio u Afganistanu, bio u Siriji. U Afganistanu tradicionalno ljudi nemaju pasoš, tradicionalno nigde ne putuju. Sada su pasoški uredi na livadama. i ti pasoši se dele kao u redovima bilo kakvim. Dakle, ti ljudi sad uzimaju pasoši intenzivno, pripremaju se za odlazak u Evropu. Zašto? Zato što još uvek ljudi mogu da dođu u Evropu, zato što još uvek niko nije rekao ne možete doći u Evropu.
Još uvek ljudi mogu da dođu u Evropu. Pojavila se danas vest do koje je došao nemački tabloid Bild, da je nemačka vlada pripremila akcioni plan za proterivanje odbijenih azilanata u njihove zemlje, pri čemu bi trebalo da budu angažovani i piloti Bundeswehra za prevoz milionima ljudi do zemalja njihovog porekla. Vidjet ćemo kako će se ta priča razvijati i koliko je ona istinita. Naša politika i naš stav sigurno nije zatvaranje granica. Mi nismo kreatori krize, ali na nesreću nećemo biti ni kreatori odgovora. Bićemo, ajde recimo, korisnici nekog svetskog odgovora koga, nažalost, još uvek nema.
Peace.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Otvaranje, zatvaranje granica, držanje ljudi, žena, dece na otvorenom, satima po kiši, blatu, napadi na medije, to su situacije koje svakodnevno gledamo, slušamo. U ovom trenutku ipak nas sve najviše zanima da li smo mi spremni na situaciju da veći broj ljudi koji bi se merio hiljadama, možda čak i duplo veći broj od 3000, ostane u Srbiji duže i koliko smo ljudi uopšte mi u stanju da zbrinemo. Odgovor svih nadležnih je da je naš kapacitet do 3000 ljudi, ali šta ako ih bude više? Podsećamo, u ponedeljak ih je pred hrvatskom granicom bilo 10.000. Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, tvrdi da mi možemo da zbrinemo do 3000 ljudi, ali ne trajno. Dakle, neće se graditi trajni smeštaj.
Ali naglašavam, ne trajno. Srbija ne gradi trajne kapacitete. Nismo o tome razgovarali. Jest da se u medijima pojavljivalo da smo dobili naloge od nekoga, nismo dobili naloge ni od koga, i da smo ih dobili nećemo ih slušati. Da se razumemo, ne može niko u Srbiji da daje naloge tog tipa. I mi smo spremni, zajedno s kolegama iz UNHCR-a smo razradili jednu mrežu tačaka na kojima smo spremni da pružamo privremenu mogućnost, da im pružimo tu pomoć, i ona se nalazi na 10-15 lokacija u Srbiji, dakle od bugarske granice do rumunske granice, Hrvatske i sa Mađarskom, dakle Dimitrovgrad, Čoka, Kikinda, Srpska Crnja, Sombor, Subotica, Kanjiža, Šid. Dakle, to su mjesta gdje će ti ljudi možda, ukoliko bude bilo neophodno, da se duže zadrži i doći.
Za sada je predviđeno 13 tačaka za pomoć u napuštenim kasarnama, fabrikama, u opštinama blizu granice, a trebalo bi da bude otvoreni prihvatni centar u Adaševcu na domak Hrvatske, ako krenu izbjeglice put Rumunije, smeštaće ih i u Kikindi. Radoš Đurović, direktor Centra za azil, kaže da razume zašto planovi za zbrinjavanje većeg broja ljudi od onoga što su naši kapaciteti ne postoje, za sada nema ni potrebe za to.
Možda postoji za ovoga i stav države da ne želi da ona postane veliko prihvatilište za sve ove ljude, što je isto tako jedan, da kažem, opravdan stav, jer Srbija ne može da prihvati interkontinentalnu migraciju, ali sa druge strane mi moramo da vodimo računa da odgovorimo adekvatno na ovaj problem. Mi moramo da imamo centre koji će biti blizu granica, koji će biti sposobni da te sve ljude urgentno prihvate. Znači, imamo ljude koji su na otvorenom, koji su u blatu do kolena.
A šta ako, recimo, i Slovenija i Hrvatska uskrate prolaz izbjeglicama, ili ako na bilo koji način dođemo u situaciju da ovde na duže ostane više hiljada ljudi? Mi ove ljude moramo da zbrinemo jer oni nemaju izbora, kaže Nenad Ivanišević.
Kada vi imate porodice sa malom decom koji u svom beznađu potpunom žele samo da prođu kroz Hrvatsku. Znači, ne žele oni da se zadrže u Hrvatskoj, onda imate situaciju da su prošli kroz Srbiju bez nekih problema i došli na neku hrvatsku granicu za koja njima ništa u životu ne znači i bivaju maltretirani. Znači, pada kiša, hladno je, mi se trudimo zajedno s kolegama iz UNHCR-a, naravno svi smo bili negde na terenu i komesarijata koji podnosi naravno najveći teret jer im je to opet u opisu posla, bili tamo i pokušali da tu situaciju rešimo. Onda noća zatvorena granica, jutros otvorena granica, pa propuštaju 50, pa jedan autobus, pa dva autobusa, što stvara ogroman problem. Znači, mi ćemo tim ljudima pružiti svu tamo neophodnu negu, ali oni ne žele da idu sa graničnog prelaza. Znači, imate situaciju da sad tamo ima 2000 ljudi, da odete i kažete, pa dobro, ajte idite u Principovac, koji je veoma blizu, gde imate građeni objekat, gde ste vam pripremili, se oni kažu ne. Ne želimo da idemo, mi želimo da idemo u zapadnu Evropu, nećemo da se maknemo. Mi smo imali situaciju u Subotici koja je potpuno neverovatna. Žena u petom mjesecu trudnoće koja doživljava saobraćajnu nesreću, lomi ključnu kost i ne želi da ostane na lečenju. Ne želi jer želi, neće da gubi vreme, želi da ide u zapadnu Evropu, odnosno u Nemačku.
Neće u Principovac, neće izbjeglice uglavnom ni u druge prihvatne centre. Takva je recimo situacija i u Krnjači, koju uglavnom izbjegavaju izbjeglice kao prihvatni centar. Tamo je naš kolega Dušan Janjić, pa ćemo kasnije čuti priču. Žele da budu blizu granica, međutim Nenad Ivanišević smatra da će prihvatni centri imati svoju ulogu, jer će zima dovesti do toga da će izbjeglice prosto biti primorane da prihvataju smeštaj. U nastavku medijske vrteške čućemo i našeg kolegu Dušana Janjića, ali i kakva je situacija trenutno na prelazu na hrvatsko-srpskoj granici. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Pomenuli smo već da izbjeglice uglavnom ne žele da borave u prihvatnim centrima, sem kada su na to primorani, kada moraju, gledaju da budu u blizini granica. Krnjača se u velikoj meri zaobilazi. Zašto? Da li je u pitanju neki strah da je to prihvatni centar zatvorenog tipa ili su neki drugi razlozi, možda udaljenost od centra grada u pitanju i koliko tamo trenutno ima izbjeglica sa Bliskog istoka, pitamo Dušana Jajića.
Dobro dan, pa jeste strah kod izbjeglica u svakom slučaju postoji, mada neopravdan. Inače, prihvatni centar ovdje u Krnjači postoji još od 1995. godine, to je možda manje poznato. Dugo vremena se pričalo zadnjih godina o njegovom zatvaranju, međutim, eto, u zadnje vreme on postaje sve značajniji zbog situacije na Bliskom istoku. Većina izbjeglica koje su se u stvari skupljale u parku kod železničke stanice u Beogradu, sada su prebačeni ovdje. Međutim, kako kažu u komesarijatu za izbjeglice, oni izbjegavaju prihvatne centre, jer svako skretanje sa puta, što je logično, svako skretanje sa puta oni smatraju izgubljenim vremenom, ali su i u konstantnom strahu da će im onemogućiti dalje kretanje. Kako je rekao Ivan Mišković iz komesarijata za izbjeglice, oni svakodnevno njih na razne načine uveravaju da se sklanjaju iz parkova, pre svega zbog nehumanih uslova koji tamo vladaju, a jednostavno to nije mjesto za tražioce azila. Ideja je koja treba da zaživi u buduće, kako je Mišković istakao, da se uvedu i dva autobuska polaska dnevno od hotela Bristol prema ovom prihvatnom centru. Inače, on raspolaže sa nekih 350 kreveta, međutim, u slučaju potrebe oni to mogu proširiti na čak 500 ili 600 kreveta, međutim, koliko sam saznao...
A Dušane, izvini, pošto ste vi...
Nema potrebe za tim.
A pošto ste vi sad u Krnjači, ili imate informaciju koliko je trenutno tu...
Trenutno jako mali broj. Mi smo saznali da ovde ima između 20 i 30 ljudi. Dakle, 20-30 ljudi dođe novih, ostanu 2-3 dana, odu, čak se dešavalo da kamp bude i prazan, da bude do pet čoveka, ne više, do petoro ljudi, tako da u svakom slučaju kapacitetu nisu ni upola puni. Iako je naglašeno da naravno ukoliko se produži problem na granici, ukoliko bude dužeg zadržavanja u budućih narednih dana, dakle kapacitet je čak do 600 kreveta, tako da u svakom slučaju oni mogu biti zbrinuti. Inače, u Srbiji postoji ukupno 5 kampova za izbjeglice, oni tu mogu računati na ono najvažnije, dakle 3 obroka, to imaju i ovde, 3 obroka, lekarsku pomoć, imaju dečiju zaštitu i na kraju krajeva imaju neki krov nad glavom. Do sada je u Srbiji zatražilo ukupno azil 4257 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije, ali i iz Eritreje, Somalije i Pakistana, dakle i iz zemalja koje nisu direktno zakvaćene ratom. Inače, neki od stanovnika centra koji su ovde više i od 10 godina, ja sam sa njima razgovarao, dakle koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije, čak su i mišljenja da su ti azilanti bolje dočekani ovde nego što su oni bili kada su bežali od ratnih dejstava u bivšoj Jugoslaviji.
Dule, hvala ti. Bio je to Dušan Janić iz prihvatnog centra u Krnjači, a gde god su na terenu svi nadležni, tu je i UNHCR. Malo kasnije čućemo i njihova iskustva. Port parolka UNHCR-a Melita Šunjić ispričala nam je neka od njih.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? We're from men's red flower. It's an every living thing. Mind use your power. Spirit use your wings. Freedom! 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 Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things. Freedom! 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 Freedom!
Freedom! Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Sa nama Tanja Dimitrić-Mijailović, dopisnica RTS-a. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Tanja je na graničnom prelazu u Berkasovo-Babska, pa ako možete nam kažete najnovije informacije.
Situacija ovdje na graničnom prelazu Berkasovo-Babska se menja, rekli bismo, iz sata u sat. 3.500 migranata koji su noć proveli na otvorenom ovdje čekajući sinoć da uđu u Hrvatsku, radili su to danas u prepodnevnim satima pod njihovim pritiskom i željom da uđu u prvu zemlju Europske unije. Oni su prošli pored hrvatske policije koja ih nije sprečila u tome i nastavili su put svoje dalje. Nakon toga prihvatni centar, odnosno punkt na graničnom prelazu, bio je gotovo prazan. Nije bilo nikoga osim novinarskih ekipa i predstavnika Komesarijata za izbjeglice Crvenog krsta, UNHCR-a i brojnih volontera. Vrlo brzo, nakon 15 minuta, prve izbjeglice iz Preševa već su pristigle na granicu, ali hrvatska policija nije zadržavala. Propuštala ih je naizmenično po grupama od 50 do 100 ljudi. Tako je nastavljeno i u popodnevnim satima, ali je ovdje slika sasvim drugačija nego što je bilo juče. Nakon velikog broja hiljada ljudi koji su izašli iz naše zemlje, ostalo je velike količine smeća i volonteri koji to raščišćavaju, sklanjaju šatore koji su ostali i brojnu čebat koje izbjeglice su dobile tokom noći kako bi se zaštitile, ali ih isto tako nisu ponele sa sobom. Volonterima veliku pomoć pružaju i dobrovoljci iz kazneno popravnog zavoda Sremska Mitrovica, koji se zaista trude da sve ovo raščiste što pre kako bi bili spremni za doček i prijem novih migranata koji su krenuli iz Preševa. Svako od njih koji dođe na ovaj granični punkt odmah od Crvenog krsta dobije pomoć u hrani, vodi, u sredstvima za higijenu, u garderobi i svemu onome što je potrebno, a onda se sa svojom kesom humanitarnom kreću ka hrvatskoj granici očekujući da će uskoro proći tamo. Ovaj granični prelaz pre nekih 15 minuta posjedio je i ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin, koji je rekao da će Srbija i u buduće do svakog poslednjeg centimetra naše države pratiti izbjeglice i pomagati im, pokušavati da im ublažimo tu muku i njihov jad. I ono što svakako nije dobro, a to je nije dobro zatvarati granice, rekao je Vulin, jer svako zatvaranje granica stvara probleme, nervozu među imigrantima i njihov sprečava i njihov put da krenu dalje.
Tanja,
upravo u ovom trenutku, samo još da dodam, pristigla su i nova tri autobusa u Berkasovo, a to je negdje oko 150 novih izbjeglica, a njihov veći broj očekuje se u popodnevnim većim satima.
Tanja, samo sam htjela još kratko da vas pitam, ako može, ono što mi vidimo u medijima kada gledamo nije vjerojatno ni upola od onoga što se vidi na terenu. Možete to nam malo uporediti?
Mi radimo za televiziju i zaista ni kamerom ne možemo da pokažemo sav jad, tugu, čemer, muku ili kako drugačije nazvati patnju ovih ljudi. To je... Zaista je slabo reći da su to nehumani uslovi u kojima su oni ovdje proveli noć. To je zaista strašno. Ljudi su spavali svuda, po putu, na betonu, u improvizovanim šatorima, u blatu, po travi, po dvorištima vikendica, gdje god su stigli, pored drveta, ispod auta. Užas, svuda su bili ljudi. Tih nekoliko stotinu metara kroz taj šatorski tunel koji je od naše granice pa do hrvatske granice bio prepun ljudi, nije se moglo preći uopšte. Bukvalno su jedni pored drugih sedeli, ležali, štitili se od zime i hladnoće, jer ovdje je preko noći bilo neka 2-3 stepena. Palili su vatre kako bi se ugrejali, palete koje su dobili da ne bi ležali na zemlji, oni su ložili, bacali kese. Bilo je zaista strašno. Zaista strašno. Odmah ujutru, čim je granica, bilo i nagošte eventualno da bi mogla da se ne otvori, nego da se polako prepušta ta reka, ljudi se budi, uzima sa sobom samo svoj ranac, ostavlja iza sebe sve to gdje su spavali i samo kreće da ide dalje.
Tanja, hvala vam. Bilo je to Tanja Dimitrić-Mijailović sa graničnog prelaza Berkasovo-Babska na hrvatsko-srpskoj granici. We'll be right back.
zbog niskog neba povijam glavu, a već to dode iz balkanskih šuma na vratima raja zavijam kriva.
Van Gogh, tragovi prošlosti, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Malopre smo čuli Tanju Dimitrić-Mijailović sa graničnog prelaza Berkasovo-Bapska. Gde god je potrebno u Srbiji je na terenu i UNHCR, portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Potvrđuje ovo što je naša koleginica Tanja rekla, da teško možemo da naslutimo kako ta situacija izgleda dok to ne vidimo na terenu.
Kiša, hladnoća, gužva, među njima vi imate žene, djecu, trudnice, mala beba od nekoliko dana. Ja 23 godine radim za UNHCR, ali takvu dramu još nisam doživjela, dok se na jedan put nije u 5 sati otvorila granica i ljudi su mogli preći. Svi su prešli, znači u 5 sati, to se za 10 minuta sve ispraznilo što vidite sada. I samo se našao jedan mladi muškarac Afganac koji ima samo jednu nogu i nije mogao kroz blato preći, zamislite. I sad on stoji tu sam sa svojom jednom nogom i ne zna šta će, jer su svi otišli. I onda smo mi našli kolica i pomogli su mu neke nevladine organizacije da pređe na drugu stranu. Ali ljudske drame koje se tamo odvijaju, to si vi ne možete predstaviti. Mi kao UNHCR isto nismo nikad imali takvu krizu kao što je ona sada i mi kao što dok radimo učimo kako raditi sa takvom grupom. Ja sam recimo prije 2 godine radila u Jordanu isto sa sirijskim izbjeglicama. Znači mi smo znali gdje oni otprilike prelaze granicu, gdje pristižu, onda smo se dogovorili sa vlastima da nam daju neko veliko zemljište, tamo smo napravili kamp, tamo smo stvorili skladišta sa dovoljno i hrane i šatora i svega što im treba i kako su pristizali mi smo ih zbrinjavali. I onda kad smo vidjeli da već dolazi malo veći broj, onda smo već počeli pregovarati sa vlastima za neki drugi kamp, za neki drugi teren i tamo smo to isto radili. I onda znamo koliko ima ljudi, znamo koliko žena, djece, koliko bolesnih, šta sve treba. To se može sve lijepo izorganizirati, pripremiti i zbrinuti. Ovdje je situacija sasvim druga. Mi svaki dan zbrinjavamo novih 5, 6, 7 hiljada ljudi i ne znamo ko će oni biti. Hoće li biti starijih, hoće li biti bolesnih, hoće li biti djece, hoće li biti trudnica koji su već u 9. mjesecu i ne zna se kad će roditi. To ne znamo. Znači mi non stop moramo nanovo, tako reći, svaki dan počinjemo jednu novu operaciju.
Two, three, four, five, ten, and yes.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, stigle su brojne poruke, ako mogu da vas zamolim da poruke budu samo malo konstruktivnije, naravno da nećemo tražiti rješenja, niti je to moguće, ali prosto neko vaše mišljenje bez mnogo strasti. Kako ne shvatate, pita neko, da je cilj što brži promet izbjeglica, kako postojeći kapaciteti i konstrukcije to ne bi mogli da podnesu, a zna se zašto. Još jedna poruka, zatvarali smo javne kuhinje, a sada će kao biti para za 10.000 izbjeglih, kako to sad? I tako dalje, i tako dalje. Neko se pita koja je to Evropa rekla da joj treba 800.000 izbjeglica. Jedno je reći prijemni kapacitet, a drugo želim da primim, to nije potpuna istina, i tako dalje, i tako dalje. 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com. We'll be right back.
yours. It's all scars. Got my own theme music place wherever I am. Fearless the hand that pulls your strings. A useless toy, pitiful plaything. I'm here for granted in every way. It's all
only friends.
15.3 minuta, slušate medijsku vrtašku u Beogradu 202. Dragan piše: uz dužno poštovanje svima i bez želje da zvučim bezosećajno, mislim da se svi ti Sirici ne mogu nazvati izbjeglicama. Naime, kada rat zakuca na vrata, bežiš u najbližu sigurnu zemlju, a ne preko pola sveta. Neko nam piše da može da se razgovara sa manje strasti, ali je teško ostati hladan kad se ovakve stvari dešavaju. Dobro jeste, ali ne treba ni baš previše strastveno pristupati tome, jer odgovore na mnoga pitanja ne znamo. Da li ćemo ih i kada saznati, ne znamo ni to. Rešenja takođe ne zavise od nas, tako da sam samo predložila da naravno komentarišemo, ali malo smirenijim tonom i u skladu sa onim što zaista znamo, a ne samo sa onim što nagađamo. A ono što sigurno znamo je da je na današnji dan 21. oktobra 1979. godine na programu 202 počelo emitovanje emisije Ozon. Tome posvećujemo današnje Iskre Suzana Gajić.
Iskre.
21. oktobra 1979. godine na programu 202 Radio Beograda počelo je emitovanje emisije Ozon, omladinsko zabavište obično nedeljom. Autor i prvi voditelj bio je Vladimir Jevtović.
I onda sam ja došao do te kovanice omladinsko zabavište obično nedeljom, odnosno Ozon. Tad sam slušao Mišel Žara i tako sam izabrao Špicu.
Jevtović je u 202. došao na poziv tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Nikole Mirkova, a emisiju je vodio 7 godina.
Pošto je bio zadatak da bude kontakt emisija, a pošto je od 72. negde i od 70. godina na radiju bilo mnogo telefonskih kontakt emisija, onda sam, razmišljajući o rezultatu, odnosno o tome šta se dešava u tim emisijama, došao do toga da se jako mnogo vremena odlazi na predstavljanje, odjavljivanje, a suviše malo vremena na ono što je sadržaj kontakta. I prosto sam došao do toga da izmislio, da kažem tako, te poruke lične prirode, gde u stvari je bitno ono što je sadržaj.
Ozon i danas pamte po čuvenim porukama lične prirode, ali i po rubrikama preporučujem, ne preporučujem, pločnik i tako dalje. Od 1987. do 1990. Ozon je vodio Darko Kocijan, da bi 2011. emisija dobila novu formu ponovo sa Vladimirom Jevtovićem. Emitovana je do 2013. godine, kada je Jevtović preminuo. Yeah.
teško preko svega preći, uzmi bolje. Uzmi sivu i zlatnu i naslikaj neki novi dan. Još gore se znamo, dobili smo nebo.
Beograd 202. Oh,
The Cure, Close to Me, a blizu nas, nekome do duše u komšiluku, a nekome malo dalje, ali ako možete, ako ste u prilici, dovedite dete u Beograd, jer pod naslovom Bioskop, Biblioskop, tačnije, ili pazi, čita se, Festival Krokodil biće održan treći put 21. oktobra 2015. godine. Dakle, danas u pozorištu Dadov na festivalu će nastupati vrhunski domaći autori knjiga za decu, ali i njihove kolege iz sveta filma. Ružica Vrhovac sa nama. Ružice, zdravo.
Dobar dan. Jeste, upravo je završena dodela nagrada detici koje su na najbolji način odgovorila tematski konkursu koji je bio organizovan u okviru ovog trećeg po redu festivala Krokodokodil, a bile su održane i radionice. Inače, Krokodil festival, mislim da dobar deo slušalaca 202 zna da Krokodil festival, koji je posvećen književnosti, već 3 godine organizuje posebno festival posvećen dečjoj književnosti Krokodokodil, odnosno čudovišni festival književnosti i ilustracije za decu. Mislim da su organizatori Krokodil festivala lepo shvatili da je dečja književnost u Srbiji odavno nekako skrajnuta. Bilo je poodavno kada se ona stavljala u prvi plan, a sećamo se svi tog perioda kada su dominirali pisci kao što su bili Duško Radović, Branko Ćopić, Dragan Lukić i mnogi drugi. Tako da treba staviti dečju književnost, ima mnogo pisaca koji se njome predivno bave u prvi plan i zato postoji između ostalog i ovaj festival. Ovaj festival ima cilj zaista da uz pomoć ove godine Omladinskog pozorišta Dadov, gde se održava, da stavi u prvi plan književnost za decu i uopšte kulturu čitanja kao i odgajanje nove čitalačke publike. U radionicama koje su bile posvećene tome kako se piše priča, kako se piše scenario i kako se stvara film, učestvovali su pisci Uroš Petrović i Vladislava Vojnović, kao i reditelj Miloš Tomić, ali su se i sveta filma i neki drugi pridružili, recimo reditelj Milutin Petrović, glumica Tanja Bošković i mnogi drugi. Program su vodili Jasminka Petrović i Raša Popov, dakle opet ljudi iz sveta dečje književnosti. Ovaj festival ove godine održava se po treći put i kao što ste mogli da primetite, on je praktično već i održan, on je kratkog daha, ali ja bih pozvala ljude koji su zainteresovani za dečju književnost i decu pre svega koji nas sada slušaju, da imaju u vidu da će na sajmu knjiga koji počinje 25. neki od pomenutih imena, konkretno pisci Uroš Petrović i Vladislava Vojnović, učestvovati ponovo. Ja ih pozivam da dođu 31. oktobra, to je subota iduće nedelje, na sajam knjiga gde se posebno svakog dana održava i dečji program, odnosno program koji se tiče dečje književnosti.
Naravno, prilike da decu od malih nogu naviknemo i naučimo na to da je lepo čitati su brojne, nije ovo bila jedinstvena, tako da ti, Ružice, hvala što si nam i na to skrenula pažnju.
Hvala vam.
Doviđenja. Crocodile rock, learning fast as the weeks went past.
Beograd, Beograd 202. 202.
Da bi bisera nešto sasvim izvesno. Za koga ćete glasati? Ne, ma šalim se. Nešto sasvim izvesno, izbora nema. Nema izbora. Šalim se, uvek ima izbora, čak i kad nema izbora. Nego to pitanje za koga ćete glasati, slavite li dan zaljubljenih ili Svetog Trifuna, da li znate Trivuna, da li znate šta je GMO hrana, šta mislite o novoj uličnoj rasveti. Novinari takva pitanja postavljaju građanima iz dana u dan. Odgovori su prilično jednolični, samo retki biseri osvanu na društvenim mrežama. Od samog onog dobar dan može jedno pitanje, mnogi odmah pobegnu u nepoznatom pravcu jer im je dosta da oni daju odgovore, a ni krivi, ni dužni, ni nadležni. Ali šta ako preokrenemo situaciju? Odlučili smo, to je Kruna Pintarić odlučila da sprovede jedan eksperiment za pokusnog Krunića, da pusti ljude da oni pitaju šta god žele i da se to čuje u etru crno na belo, što se kaže, pa da čujemo šta je narod pita.
Pokusni Krunić. Ekstremni sport ispitivanja svega i svačega.
Tu studenti, profesori, ulični prodavci i radnici obezbeđenja, zaposleni iz srednjih godina. Takva je otprilike bila struktura onih koje sam srela na ulicama Beograda i stavila ih u ulogu anketara. Nije bilo gotovo ni jednog zbunjenog čoveka, kao da su jedva čekali da oni nešto pitaju. Prvo su na red došli novinari da njih malo ispitaju. Na neka pitanja sam obećala odmah da dam odgovor.
Da li vas je sramota kada pišete o glupostima kao što su farma, parovi?
Malo mi se 202.
Dobro, generalno novinari rade i te stvari. To me zanima i da li smatrate da i to jeste novinarstvo i pravo novinarstvo? I da li smatrate da treba da budete plaćeni isto koji oni novinari koji su jako nepismeni?
Kako nije trulo da lažu tako recimo ovim časopisima kao što su Svet, Skandal, da, tako neki časopisi. No,
da... Zašto novinari generalno pristaju, mislim, okej, razumijem zašto, ali zašto pristaju da rade po takvim uslovima da ih kupuje vlast?
Da li smatrate da treba da imate veći uticajniji položaj u društvu?
Smatramo.
Da li smatrate da postoji cenzura u Srbiji?
Ovo nećemo pustiti.
Koliki broj novinara radi za službu državne bezbednosti, a da se to ne zna?
Pa oni koji se sete, sete nas se. Sad ako nas se ne sete, ne sete.
Bilo je pitanja za koja zaista treba razmisliti da se možda malo taktičnije češće postavljaju nadležnima, ukoliko imamo dokaze da ih treba tako i postaviti.
Da li je pravilo da svi koji se zapošljavaju gradskim saobraćajnom moraju da budu imbecili? I drugo, da li se lekarska mafija, farmaceutska, plaši nečega?
Hvala Bogu da ste se pojavili. Konačno da rekao nešto kažem. Dođite iz suda.
Na red je došlo i ovo anketno pitanje.
Mene čisto sada recimo zanima ova televizija. Ja nemam vremena da je gledam, možda 40 minuti, zato što radim. I sada uvedu da plaćam RTV pretplatu kad imam kablovsku. U moje kući ima dve kablovske, dva televizora, dve porodice na jedno ime i sada plaćamo još dve pretplate, a već plaćamo kablovsku. Glupost. Srpska.
Neki su samo postavljali pitanja sebi, recimo kada će se naspavati. Ili onih koji su mene pitali kako sam, imam li hobi, šta ima novo kod mene. Dobra pitanja za neku anketu, a najređe ih postavljamo. Ipak, kada su shvatili da zaista mogu da pitaju šta god žele, setili su se tema koje su važne svima nama, iako na njih još uvek nema odgovora. Ovako bi izgledala konferencija da su svi građani novinari.
Kad će da se normalizuje, da se pridržavaju svi, znači od A do Š, kompletna država se pridržava zakona o radu.
Da li ćemo ikad ući u Europsku uniju?
Da li će biti vanredni parlamentarni izbori 2015. 2016. godine?
Evo, da li su normalni, ali to znamo da nisu, tako da...
Ko?
Ljudi generalno.
Aha, to mislim, da li ste
da li ste više normalni?
Da li ljudi imaju slobodnu volju ili ne?
Da li Vučić ima labelo?
U komentarima na raznim internet portalima lako je biti anoniman i postavljati škakljiva pitanja državi, poslodavcima, firmama, institucijama. A ovo su bili hrabri pojedinci koji su rešili da na sred ulice, glavom i bradom, postave najrazličitija pitanja na koje bismo svi voleli da čujemo odgovore. Možda, veliko, ali ipak možda, će ti ljudi, ne uz zvuk tastature, već čuvši svoj glas, biti hrabriji da kasnije ta pitanja pretvore i u konkretne zvuke pobune protiv tema bez odgovora.
Samo korak i dva i bit ćeš blizu. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ja. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo.
202.
Happy ending The Strokes, nije baš neko lepo vreme, mada je jutro obećavalo, makar ovde u Beogradu, ne znam kako je kod vas. U Srbiji sutra u južnim i centralnim delovima oblačno, mestimično se očekuje kiša, u visokim planinskim predelima i sneg. Najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. Najniža temperatura vazduha od 3 do 7, vetar će biti slab i umeren, severni i severno-istočni. A u Beogradu sutra prepodne pretežno sunčano vreme, ali samo prepodne. Posle podne umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. Za 7 dana, dakle do 29. oktobra, prognoza zvuči ovako. U petak ujutru i prepodne u većem delu zemlje biće umereno oblačno i suvo. Na jugu i istoku oblačno vreme, ponegde se očekuje slaba kiša, u visokim planinama sneg. Od subote magla, ali u toku dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Haustor, uzalud pitaš, dakle ne pitate, uzalud sunčano vreme od subote.
Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre ona ne vide i nikad neće moći sve dok samo strah ne ostane.
Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. Što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Da nikad
nikad neće proći, ljubav ne igre, one ne vide. I nikad neće moći, sve dok samo strane ostane.
Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jagovani vide. Nad gradom munje sjevaju, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide.
Čvarkijadi u Valjevu prodato 5 tona mesa i mesnih prerađevina. Zlobnici tvrde da bi bila prodata mnogo veća količina, da manifestaciju prisustvom nije uveličao i Ivica Dačić. Izdavanje čekova bez pokrića uskoro neće biti krivično delo. Dakle, promet u prodavnicama će značajno porasti. Karađorđevići žele deo sadržaja takozvanog Titovog sefa. Normalno, jer su svoje sefove u inostranstvu napunjene narodnom imovinom odavno ispraznili. U Železnicama Srbije otpuštanja do kraja meseca. Sudeći po radu te firme, otpuštanja će u polasku kasniti barem pola, a u dolasku najmanje 2 godine.
Beograd 202.
There is a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice
The days are never numbered, your nights don't matter now. Your time is no longer counted, this train's got you now. Some boat can't get it off, the distance fades from you. There'll be no friends with you now, the ride is just for you.
Train, it goes to nowhere, you can ride, you can ride. Train, it goes to nowhere, you can ride, you can ride. Can't sit down, can't stand up, no one will ever show. Things that used to be so real vanish from your soul.
What it is, the goal will never be. The light stays dim a long time now, it's hard for you to see. Talk about a pathway way beyond your sight. Another time, another mind, that is the way of life.
Train that goes to nowhere, it's gonna be right this train, nowhere now, only you and me.
Train that goes to nowhere, you can ride, you can ride.
Train that goes to nowhere,
nedelje programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Daleko putujem. Izvođač je Ritam Nereda.
Daleko putujem, mene su moje misli nosile daleko najdalje. We'll be right back.
samo ne znam gde.
Beograd 202, ovo je bio hit nedelje, ritam nerada, daleko putujem. Ostavljamo vas da slušate za 9 minuta najnovije vesti. Inače, najnovija informacija je da je počela sednica izvršnog saveta UNESCO o Kosovu. Nakon toga, posle vesti, sledi indeks. Body art, kako se to čarolija stvara pri oslikavanju tela, to je tema današnjeg indeksa. Da li je to omladini u Srbiji i dalje neka avangardna ideja ili bi rado pristali da i sami budu umetničko delo? U današnjoj viziji koja počinje u 17 časova, između ostalog, govorit ćemo o godišnjici od kako su mladi aktivisti okupirali bioskop Zvezda u nadi da će regulisati vlasničko pitanje. Do rešenja još uvek nije došlo, ali okupatori po znacima navoda održavaju život u bioskop koji dalje privlači publiku. Slušali smo danas pokusnog Krunića, videli ste koja su pitanja građani postavili nama, dakle kada se obrnu uloge, kada su građani u prilici da nama postave pitanja, ne da novinari samo građanima postavljaju, do čega dođemo, a to je i povod bio za sutrašnju emisiju Medijske vrteške, pitanja koja ne postavljamo, odgovori koje ne dobijamo, to je radni naslov. Sutra sa vama Suzana Gajić od 14 do 16, a mi vas pozdravljamo u ime ekipe koja je realizovala današnju medijsku vrtešku, Deniza Petrović, Saša Marković, Miloš Popović, moje ime je Ivana Vesić. Doviđenja i prijatno.
Stay alive, buddy.
Beograd 202.
A moment there.